God morgen alle sammen, det mandag 15. april, det Dokumentradio, og det Karskradion med Jon Martin Johansen som programleder. Igjen har vi opplevd en helg som har preget nyhetsbildet, og det på en negativ måte dessverre. Ikke før hadde man kommet seg over sjokket over det som skjedde i Australia, før vi fikk vite at Iran hadde gått til angrep på Israel. De aller fleste fordømte dette droneangrepet, også den norske utenriksministeren Espen Barth Eide, som riktig nok la til at han trodde den israelske statsministeren har en viss interesse av eskalering av krigen i Midtøsten. For, som han sier til Klassekampen, verden har de siste månedene blitt mer enige med oss i at situasjonen i Gaza ikke er holdbar. Og derfor kan Benjamin Netanyahu bruke dette angrepet for å skaffe seg sympati. Nå er det fullt forståelig at Barth Eide tror alle andre er som ham selv og sine arbeiderpartikollegaer, fordi på seg selv kjenner man jo som sagt andre. Men det er nå faktisk en mulighet da for at Barth Eide er bitter også på Israel, fordi han ikke fikk komme på besøk. Du vet, når man er vant til å bli mottatt med rød løper hvor enn man går, da kan det virke tungt og vanskelig å møte stengte dører, selv om man faktisk har låst den døren selv. Men Karskradion består jo av to, og ikke én. Og for å si det med Åse Klevelands melodiøse Grand Prix-låt fra 1966, intet nytt er under solen. Jeg vet om en gammel mann, en som har levd lenge. Og ikke bare har han levd lenge, han har også i løpet av sine 80 år tilegnet seg en imponerende kunnskapsbase, som han villig deler med Dokumentradios lyttere. Karskradioens eget orakel, Mr. Ragnar Larsen. Morn, morn, Ragnar.
God morgen, god morgen. God morgen til deg og til vår voksne lytterkrets. Solen skinner over Trøndelag, som har fått et lite tilbakefall av vinteren, fordi at nå er det et tynt dekke av snø over i hvert fall det jeg kan se her i Trondheim. Men det skal vi ikke være overrasket over, for vi bor i et vinterland, og vi er bare kommet til midten av april. Og det er ikke noe nytt at det er mye snø i april. Da Wehrmacht kom i den 9. april 1940, så var det jo full vinter de fleste steder, så, og mye snø som jo hemmet deres fremrykninger. Så det at det er snø i april, det er, om det ikke er sånn at det er som det skal være, så er det i hvert fall ikke uvanlig. Og at værlaget i april skifter, det vet vi også. Så vi får ta det som det kommer, selv om ikke alle er enige med Bjørnstjerne Bjørnson, som jo erklærte at jeg velger meg april. Han kunne ha valgt seg en annen måned, da, men han om det.
Ja, det kunne han kanskje, men Åse Kleveland, hun hadde altså rett den gangen, og det har hun tydeligvis nå også. Intet er nytt under solen. Men for å hoppe fra spøk til alvor her, Ragnar. Det har jo skjedd noe dramatisk i Israel i løpet av helgen. Og det var jo Iran som sendte i vei et kraftig droneangrep mot Israel, som da ble avverget av Israels eget luftforsvar, også med hjelp av USA som kom og bisto. Og Ragnar, hvordan ser vi på dette på samme måte som Espen Barth Eide, hvor Benjamin Netanyahu nå vil bruke dette for å få sympati? Eller ser vi på dette som at Israel nok en gang blir angrepet av fanatiske muslimer?
Det er det siste som er korrekt. Jeg synes at utlandets utenriksminister bør holde seg for god til å bedrive konspirasjonsteorier om at Benjamin Netanyahu har en underliggende dagsorden om å sikre sitt eget gjenvalg, eller eventuelt sikre sin fremtidige posisjon, og at derfor går til motåtak mot de som angriper Israel. Dette blir for spinkelt og altfor spekulativt. Benjamin Netanyahu, han er israelernes valg. Han er omstritt i Israel, han er omstritt i verden. Det siste betyr ikke så mye da, men han er omstritt i Israel, men han er israelernes valg, og det får vi ha respekt for. Og meningsmålingene viser jo at det er enorm oppslutning og nesten unison oppslutning om hans regjering og, og det krigskabinettet som nå han har satt i stand, og som jo har styrt operasjonene det siste halvåret. Hallo?
Det ser ut som vi mistet Jon Martin et lite øyeblikk der.
Ja. Men vi kan jo legge til at Israel er jo ikke nødt til å gjengjelde dette angrepet natt til i går med luftbårne innretninger, droner og alle typer for missiler. Fordi det går jo an å mene at Israel har vel nok for tiden gående med å beskytte seg mot Hezbollah i Libanon, og fremfor alt å bringe krigen på Gaza-stripen til oppgjør. At man da avverget angrepene fra Iran med sitt fenomenale antiluftforsvar, eller forsvar mot raketter, og godt hjulpet av både britene og amerikanere. Det får være med det, vil mange si. Også, men Israel er jo selvfølgelig fra gammeltestamentlig oppdragelse om øye for øye og tann for tann, og at alt skal hevnes. Det har jo sine sider, men man burde kanskje la være å hevne et hvert angrep. Da. Nå ble angrepet slått tilbake, og that's it. Også for Israel, vil mange si, konsentrere seg om å fullføre det som er deres mål på Gaza, og så dessuten sørge for at Hezbollah-bevegelsen i Libanon, som styres fra Teheran, også går til angrep, for da får Israel krig på to fronter samtidig, og det kan være meget krevende.
Ja, det er selvfølgelig meget krevende, og sannsynligheten for en eskalering i området nå, det er jo noe som tas opp både på dette FNs sikkerhetsrådsmøte. Jeg så han Antonio Guterres, han var bekymret for at det skulle bli eskalering, og måten de handler på er å be Israel om ikke å gjengjelde angrepene. Det er alltid Israel som ikke skal gjengjelde eller gjøre noe når de blir angrepet. Og hvorfor er det sånn, Ragnar?
Nei, det har vi holdningene til Israel å gjøre. Det er veldig mange over hele verden som mener at Israel ikke har rett til å eksistere. Derfor så sympatiserer de med islam, så man kan bli kvitt disse jødene en gang for alle, fullføre det som Adolf Hitler og Heinrich Himmler ikke rakk før de ble eliminert selv. Så det kan være liksom greit da, at man kan utslette staten Israel, og så kan man spre jødene over halve verden som man gjorde for 1500-2000 år siden. Og det er det som ligger av jødehatet, som er drivkraften i dette. Og vi så jo dette også på nyhetsmorgen på NRK TV søndag morgen, hvor man hadde medarbeidere fra egne rekker og innleide kommentatorer som nærmest godtet seg over at Israel var blitt angrepet. De hadde smil om munnen. Ja, det forteller det meste og er meget avslørende.
Ja, det er alvorlige ting og dramatiske ting. Vi er derimot klare til å komme med vår første bokanbefaling, og den får du her.
myndigheten bløffet oss av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det. Du kan få kjøpt den her hos Document Forlag.
Ja, det kan du. I natt så ble det tilkalt ambulanser etter at flere politipatruljer måtte stoppe en masseslåsskamp i Oslo sentrum, Ragnar. Og vi har ikke fått noe skadeomfang enda, men da den første patruljen kom, så lå det en person på bakken som da ble hentet av ambulanse. Og som vanlig så har de ingen opplysninger om de hverken har pågrepet noen, hva slags skadeomfang det er som sagt, eller selvsagt etnisitet på de involverte i hendelsen. Og det får meg jo til å tenke på denne visen av Alf Prøysen, denne nesning på Hamarmarten. Fordi de første strofene der går jo da som følger. Nesning på Hamarmarten, skundekk og skundekk, legge fra deg gebbise og kam hit og sløss. Nå tækt om en simen og bryten i bakken, støtt skal disse hamarkvalpa hakke på øss. Og her er det vel ikke simen og hamarkvalpa det er snakk om, Ragnar, er det vel det?
Ja, det kan jeg aldri tenke meg. Da jeg bodde i Oslo i oldtiden, så var jo Oslo en fredelig by. Det kunne vel være et og annet slagsmål utenfor skjenkesteder hvor folk hadde skjenket seg i overkant og blitt krakilske. Sånn har det vært både i by og bygd, så det var ikke noe spesielt med Oslo. Men det var jo en fredet plett. Og man kunne jo gå gjennom byen på kveldstid uten å føle seg truet på noe, og usikker og utrygg på noen som helst måte. Men det var den gangen innflyttere til Oslo kom fra Setesdalen og Bremanger og Hattfjelldal og Åndalsnes. Men nå kommer de fra et annet sted og fra andre steder. Og de har dels trengt seg inn i landet, og dels blitt invitert hit av naive nordmenn. Og nå ser vi resultatet. De har tatt med seg den voldskulturen hvor de er oppdratt i, og de praktiserer den uten at myndigheter og politi kan legge så mye imellom, for de har jo en særskilt beskyttet status. Jan Tore Sanner, Høyres tidligere nestleder, mener jo at de er en berikelse for landet. Så når blodet flyter, da får vi riktignok et fargerikt fellesskap, som da i Høyres øyne er en berikelse for landet. Og politisjefene, de benekter jo at det er en sammenheng mellom etnisitet og voldsutøvelse, mens alle andre ser at det er en sammenheng. For det var ikke sånn før vi fikk invasjoner fra voldskulturelle og muslimske land. Så enkelt er det.
Ja, du nevner Jan Tore Sanner. Han husker jeg når jeg jobbet i Reset, så gikk han ut og sa at jeg ble kvalm av Reset. Og det var da vi begynte med det uttrykket å bli Sanner-kvalm. Og det kan man jo kanskje si er et greit uttrykk å bruke. Det blir sannerkvalm av det som skjer. Det er ikke noe tvil om det. Og det viser seg nå at en hittil ukjent rapport fra nabopolitiet Grønland i Oslo, og det er VG som har fått innsyn i denne rapporten, da, den viser at kriminelle, står det, truer næringsdrivende på Grønland i Oslo da. Og det heter seg da, dette nabolagspolitiet, de har snakket med flere enn 40 ansatte og bedriftseiere i bydelen, og de skriver: informasjon vi har fått til nå tyder på at kriminelle aktører opererer i området i stor grad, og kan begå kriminalitet uforstyrret, og skape frykt ved å oppsøke butikkinnehavere gjennom trusler og vold. Og en artikar, det er assisterende leder ved Enhet sentrum i Oslo politidistrikt, Joakim Dyrdal. For han påpeker at det er trygt på Grønland, sier han. Da må man ha lov å si at man blir sannekvalm, men han sier også følgende da. Kartleggingen gir så klare og gode indikasjoner på et omfang som gjør at vi opplever at vi er nødt til å sette inn tiltak. Nei, tenk det dere, må dere det altså. Og så sier han videre, og de kan ikke være kortsiktige. Yes. Og han avslutter, vi ser at vi får til masse på bare et halvt år, men i det vi trekker oss ut, er det tilbake dit vi var før vi startet. Og her er det jo da, ja nei, dette må være Kjell Gunnar og Kåre Bjarne fra Tøyen, er ikke det? Det må det være. Kan det jo ikke være noe?
Nei, det kan ikke være noe annet. Dette her er jo da naivitet satt i system og opphøyet til gjeldende handlingsmønster fra myndighetene. Det går seg sikkert til, og vi må jo ha respekt for deres levesett når de er voldelige av natur, fordi de er oppdratt i en voldskultur. Ja, så må vi jo selvfølgelig akseptere det. Vi kan jo ikke krenke deres eksistens og krenke deres egenart. Vi må ha respekt for deres kultur. Jeg går ikke til at lytterne har hørt mer enn noe av dette jappet der fra tidligere, men det er jo det som er holdningen. Resultatet er jo at islam infiserer det norske samfunn, og du får altså en infiltrasjon innenfor politikk, presse, og på mange måter hvor det kommer fremmedelementer som har en annen dagsorden og en annen kultur. Så det er jo det vi nå ser på Grønland i Oslo også, hvor man da bare, som hittil har vært preget, kan man vel langt på vei si, av dopselgere, som ikke det er alvorlig nok. Og så har man jo tatt et videre, så nå er det også voldskulturen som er fremtredende, og langt grovere kriminalitet enn dopsalg. Så man snakker om svenske tilstander. Ja, men de svenske tilstandene er her allerede, og de kommer. Sverige i dag, det er Norge i morgen.
Det er vel norske tilstander vi kan snakke om. Og, Ragnar, vi har en artikkel som nettopp er publisert på kommentar nå, som dere virkelig må lese. Den er skrevet av Ragnar Larsen, og den handler om NRK. Og dere skal få en liten smakebit til dere som ikke har abonnement enda, om hvorfor dere bør kjøpe det abonnementet, for Ragnar skriver som følger. NRK er invadert av muslimer og radiser. Programproduksjonen blir deretter. Den kristne kulturs hovedhøytid, påsken, får ingen oppmerksomhet. Hedenske høytider, som muslimenes ramadan og id, får egne programmer. Morgenandakten, som NRK Radio har formidlet i over 90 år, er fjernet til fordel for tanketom pludring fra programledere uten ballast. Når NRK leier et seilskip for å drive sommerunderholdning fra kysten, engasjeres programledere fra Asia og Afrika for å fortelle om severdigheter på Helgeland og Mørekysten. Og Ragnar, bedre kan man jo ikke skrive det, men du kan jo si det, for nå er du jo på radio.
Ja, nei da, det er så sant som det er skrevet. Det er det som er tilfellet. Og du ser hvordan infiltrasjon griper om seg på bred front, og flaggskipet for infiltrasjon, for fremmed infiltrasjon, det er NRK, som ligger med åpne porter og tar imot det som byr seg i den politiske korrekthetsnavn. For det er politisk korrekt å la fremmede ta seg til rette i kongeriket Norge. De kan bare komme, og de kan bare ta seg til rette og sette sine egne standarder for hva som er lov og rett, og hva som er ukultur og ikke ukultur. Og NRK ligger med vidåpne porter for å kolportere fremmed tankegods i stedet for det som står som det første ordet i NRK, norsk rikskringkasting. Det er en stund siden jeg har vært. Nå løper de fremmede makters, fremmede ideers og fremmede religioners og fremmed tankesett sitt ærend.
Vi har snakket om norske tilstander, og vi vet jo at det er enda verre i Sverige. I natt så ble nok en tenåring skutt og drept i Norrköping denne gang. En ung gutt, visst nok. Grusomme tilstander i Sverige, og Jimmy Åkesson, han har fått nok, og vi skal komme tilbake til dette rett etter tiden vi har her for bok, fordi her kommer en bok som du burde kjøpe av Dokumentforlag.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikken til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, nå ble altså en tenåring skutt og drept i natt i Norrköping i Sverige, og på onsdag så ble en 39 år gammel mann skutt i hodet foran sin 12 år gamle sønn, og Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson, han har fått nok. Nå sier han det at jeg vil at vi skal sette inn militæret mot kriminelle gjenger i Sverige, fordi vi er i krig. Sier han, rett og slett. Og er det det som må til, Ragnar? Må man virkelig gå til et slikt skritt og sette inn militæret for å få rydda opp i gatene i Sverige?
Ja, det er jo en relevant idé. Det er fordi at det eksisterende samfunnsvoldsapparatet, det vil si politiet, de klarer de jo ikke, og da må man jo trekke på andre samfunnsressurser, selv om det er et veldig langt skritt å gå. Fordi det militære forsvaret er både i Norge og Sverige, det er rettet mot utlendinger som tar seg inn i landet med våpen i hånd. Men i Sverige så er det jo utlendinger som har tatt seg inn uten våpen i hånd, men de gjør jo enorm skade allikevel ved sin væremåte. Og at det svenske samfunn har kapitulert for deres voldsønsker. Så det er jo land som setter inn militære styrker også til internt bruk, blant annet i Amerika, hvor du jo har nasjonalgarden, altså Amerikas heimevern, som jo settes inn når det ordinære politiet ikke klarer å mestre en situasjon. Så jeg skjønner godt Åkesson som mener at nå må vi sette inn forsvarsmakten for å holde situasjonen under kontroll, og det er jo heller ikke så irrelevant, fordi at det militære forsvaret er rettet mot å holde fremmede borte, men når de fremmede likevel har tatt seg inn, så er det jo ikke helt bort i natten at man har brukt forsvaret for å holde dem i sjakk og skadegjøre dem.
Nei, og når vi snakker om forsvaret, så skjer det ting i det norske forsvaret også. Definitivt ikke til forsvar mot invasjonen av muslimer, men til en mulig tenkt invasjon av Russland. Fordi sjøforsvaret skal på nytt anskaffe seg sjøminer som kan ødelegge fientlige skip. Og for rundt 20 år siden så kvittet Norge seg med de siste sjøminene som var i kystforsvaret, men nå er de altså på vei tilbake. En enkelt sjømine vil kunne senke eller skade skip i alle størrelser, det sier kommandørkaptein Bengt Bærdal. Og i Forsvarets nye langtidsplan så heter det seg at sjøminer er et kosteffektivt våpensystem, og regjeringen vil prioritere anskaffelse av systemer for minelegging. Og forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet, han bekrefter denne utviklingen og sier at regjeringen vil satse bredt på forsvaret i alle grener og i hele landet. Sjøminer er en del av dette, og da blir det vel å gå seg på mine da, Ragnar?
Ja, vi som hørte på radioen på 50-tallet, hørte at mellom nyhetssendinger så hadde man også ikke bare fiskerimeldinger, men man hadde også minemeldinger. Det het da i NRK Radio at det var en minelignende gjenstand som var observert der og der, og så kom en kartreferanse. Og det var miner i hovedsak som britene la ut den 7. eller 8. april 1940 for å holde tyskerne borte, fordi at britene ønsket å minelegge deler av det norske kystfarvannet for dermed å tvinge tyskerne ut i åpent hav, hvor de kunne bli et lettere bytte for den sterke britiske marinen. Men i dag snakker vi om miner av en helt annen type. Vi har miner som ikke flyter i havoverflaten, og som med en del sensorer eller pigger ut, som da detonerer med hundrevis av kilo høyeksplosivt sprengstoff. Vi snakker om andre typer miner som allerede ligger i havet. De kan ligge på bunnen, de kan utløses ved forskjellige mekanismer, og de inngår som en del av kystforsvaret ellers. Vi har tre meget sårbare og strategisk viktige kan du si fjorder, strek, punkter ved kysten som vi har hatt sterke befestninger. Det er innseilingen til Midt-Troms, hvor du kan komme fra havet og komme inn til Malangen mellom Senja i sør og øyene i Tromsø i nord, hvor du har en sterk befestning. Du hadde Meløyvær, som er en festning som ligger på en øy i innløpet til Harstad, altså til Vågsfjorden, hvor fartøyer som kommer fra havet kommer inn mellom Andøya i vest og Senja i øst, og inn i et mykt område hvor du kan komme inn til Vågsfjorden og inn til sentrale Sør-Troms. Og du har Kråkvåg, som ligger bare noen steinkast utenfor Ørlandet, hvor du kan bevokte ikke bare innseilingen til Trondheim, men langt viktigere ligger det nært da det som er landets hovedkampflybase. Men alt dette ble lagt ned. Det ble investert milliarder av kroner, og så gikk det de var knapt tatt i bruk før de ble lagt ned. Og der ligger jo disse områdene i dag nok så ubeskyttet. Så nå våkner man, nå skal man antageligvis ikke ta i bruk alt skyts og alt som de ellers ville hatt på disse festningene i Meløyvær, Kråkvåg og i Malangen. Men du har mineordninger som gjør at det blir meget krevende for en fremmed makt å ta seg inn.
Da satser vi på at det norske sjøforsvaret får noen friske, fine miner fra USA, og ikke noen sure miner fra Russland. Når vi snakker om dette, så har den anerkjente tankesmien Institute for the Study of War, som daglig publiserer oppdateringer, kart og militære og politiske analyser. De er brukt som kilde i nesten 3000 saker i norske medier siden 2022, og vi snakker da om Russland og Ukraina-krigen. Det som imidlertid ikke kommer frem, er tankesmiens nære bånd til amerikansk våpenindustri. Og Sigurd Allern, han skrev om saken i en kronikk tidligere i april, og han er professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo. Han sier at det er å bedra norske lesere når man ikke opplyser hvem som i realiteten er kilden og hvilke interesser ISW representerer, altså Institute for the Study of War. Og han får nå støtte av professor i militær strategi ved Forsvarets høgskole, Tormod Heier, som også sier at det er helt nødvendig å informere om hvilke bindinger denne tankesmien har. Og han understreker at bindingene ikke nødvendigvis betyr at stoffet de leverer er feil, men det har enormt stor betydning for meningsdannelsen, sier han. Og er dette et problem, Ragnar?
Ja, det kan være et problem. For det heter et uttrykk som heter i Norge også, si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er. Og det er alltid viktig å se etter bakmenn. Hvem er det som står bak? Har de noen andre interesser enn bare å drive det de utgir seg for å drive, eller har de en underliggende dagsorden? Har de en påvirkningsagenda også? Så dette er relevante spørsmål som bør belyses.
Da er det tid for at du kan finne ut hvem vi i Dokument er, hvordan du kan støtte oss, og hvordan du faktisk kan bli med. Svaret på det får du her.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokument Radio,
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt,
og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
SV-nestleder Mariann Hussein, hun har besluttet å søke gjenvalg som stortingsrepresentant fra Oslo ved stortingsvalget neste år. Og denne Hussein, hun ble valgt inn fra andreplass på listen, og hun vil ikke si noe nå om hun vil kjempe om førsteplassen der da. Hun sier, jeg søker til tilliten fra partiet igjen, og så er det uansett nominasjonskomiteen og nominasjonsmøte som avgjør det. Hussein fikk fast plass på Stortinget i 2021 etter å ha vært vararepresentant siden 2017, og ble dermed den første personen med bakgrunn fra Somalia som kom inn som fast representant i nasjonalforsamlingen. Hun er også samtidig den første med afrikansk bakgrunn på Stortinget. Hun er i tillegg banebrytende i den forstand at hun bruker hijab på Stortinget, og har dermed blitt betegnet av massemedia som en viktig stemme til å bryte barrierer og fremme mangfold i norsk politikk. Og ja, når du har et kjøkkenhåndkle på huet, fremmer du mangfold på Stortinget da, Ragnar?
Nei, det gjør du slett ikke, for det er ikke påkledningen som skaper mennesker og skaper politikere. Det heter ikke noe i reklamen før i tida fra konstruksjonsbransjen at klær skaper mennesker. Det var jo et kjekt slagord, men det vet vi jo at det gjør ikke det. Du er den samme, enten du har på deg den ene eller den andre klesdrakten. Jeg vil ikke si at islam fremmer mangfold, overhodet ikke. Tvert imot, det skaper enfold. Det er eksponent for det endimensionale samfunn, hvor det ikke finnes plass for noe annet enn islam. Det er jo derfor at alle islamske land er mislykket. Hvis lytterne vet om et vellykket islamsk land, som har en raus økonomi, ivaretar menneskerettighetene, gir folk frihet, gir dem en sosial trygghet og nasjonal uavhengighet. Hvis man vet om et sånt land, så vær så snill og kontakt meg. Dette vil være en oppdagelse i tilfelle på linje med da Fridtjof Nansen gikk over Grønland.
Ja. Du, Ragnar, vi har en fantastisk fin lytterskare, og det er mange som lytter på oss i dag. Vi får også inn flere tips fra dere lyttere, og jeg har mottatt et fra en person som jobber med et opprop. Og hun jobber da med et opprop hvor de krever at den nye helse- og omsorgsministeren som da nå kommer, ikke signerer den nye WHO-traktaten i slutten av mai i 2024. Og det skal være flere grunner til dette oppropet. De mener da at WHO i praksis da, hvis dette blir undertegnet, denne traktaten blir undertegnet av den nye helseministeren, så mener de at WHO da vil få makt til å avgjøre hvem det er som er frisk og hvem det er som er syk. De kan da erklære en ny pandemi, og med de to nye avtalene overstyre tiltak innen Norges grenser når det gjelder helse, medisinering, det vil si vaksiner, og tiltak som for eksempel nedstenginger og slike ting. De mener at WHO vil kunne bestemme over TISK, da, altså testing, isolering, sporing og karantene, innen Norges grenser, hvis da WHO på nytt erklærer en pandemi eller en annen unntakstilstand. Og Ragnar, har vi ikke allerede skrevet en del, allerede gjort en del avtaler som gir regjeringen makt til å kunne gjøre slike ting om en ny pandemi skulle komme?
Jo da, det har vi allerede. Og en ny helseminister, hvem det nå er som Gahr Støre velger ut i løpet av de nærmeste dagene, vil garantert ikke reversere tilslutningen til å gi makt til World Health Organization, WHO. Fordi at landet bestyres av en politisk elite som er globalistisk tenkning. Og de tenker globalistisk, og da får du en politikk deretter. Dessuten så er det allerede innført beredskapsordninger som Stortinget vedtok, jeg tror det var i fjor, etter forslag fra regjeringen som går meget langt i å gi regjeringen utvidede fullmakter til på eget initiativ å treffe tiltak i smittevernets navn. Vi husker jo fra pandemien fra 2020 og utover, hvor de eneste som holdt hodet kaldt, det var jo Folkehelseinstituttet med Camilla Stoltenberg i spissen, som jo advarte mot å få panikk, hvilket jo Solberg-regjeringen likevel fikk ved å innføre, altså ved å stenge skoler og stenge barnehager, som Folkehelseinstituttet sa at det er helt uten betydning, det er irrelevant, skaper bare plager, skaper problemer, løser ingen problemer. Men dessuten så hadde man, men Solberg-regjeringen skulle jo vise handlekraft, vet du. Handlekraft. Og la frem noen skuebrød da, som ikke hadde noen betydning. Men da hadde man sånn at da måtte regjeringen forholde seg til Stortinget. Og jeg vil si at det er betydelig mer sunn fornuft forankret på Løvebakken enn det er i regjeringskontorene. Men nå er dette borte. Fordi at regjeringen har fått fullmakt fra Stortinget gjennom lovgivningen, under store protester som ikke ble hørt på, til å treffe tiltak på egen hånd. Så da kan det igjen skje at man finner på tiltak for å vise handlekraft, og lar direktiver fra WHO-hovedkvarteret i Schweiz, eller hvor det da er hen, få gjennomslag fremfor norske interesser. Så dette minner om den holdningen som man hadde i 1950. Da fikk Gerhardsen-regjeringen innført en beredskapslovgivning som ga myndighetene anledning til å holde folk fengslet uten lov og dom i en bestemt periode, bare på mistanke om at de løp fremmede makters ærend. Og det var rett til sensur av medier, og de fikk en rekke lovhjemler som ble vedtatt under store protester, som kanskje var nødvendig der og da, men som ble lempet på senere hen. Og nå ble de gjeninnført da, med den pandemilovgivningen som Stortinget vedtok i fjor. Så det er meget betenkelig fra alle synsvinkler sett.
Ja, det er betenkelig. Noe annet som er betenkelig og litt beklagelig, det er at vi har stort sett de samme bøkene som vi reklamerer for her. Det skal det bli en slutt på etter hvert her. Så skal vi få inn langt flere bøker og litt annen musikk og det ene med det andre, men vær overbærende med oss for øyeblikket. For vi har ikke flere akkurat. Vi har flere, men vi har ingen mulighet for øyeblikket til å få sendt dem, men det kommer snart. Så da blir det nye spennende bøker for dere, og til og med ny spennende musikk å høre på. Men inntil da, så får vi høre på de vi har, og da kan du jo høre på denne.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien, som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt noe Stockmann forlag.
Mer enn 8 av 10 svensker, det vil si 83%, vil at kontanter skal være betalingsmiddel også i fremtiden. Det er en rekordhøy prosentandel, og den fremgår da av en ny undersøkelse som er gjort. Og denne diskusjonen om å beholde eller fjerne kontanter, det foregår jo over mange land, og det brukes jo da gjerne at man vil ha bukt med svart økonomi og kriminalitet der kontanter er involvert. Men for mange vanlige innbyggere så er det jo viktig å beholde kontanter, fordi man da får den friheten som kontanter gir, og den tryggheten som kontanter gir i tilfelle elektroniske ting skulle bortfalle på grunn av krise eller et eller annet som skjer da. Dessuten opplever mange at et kontantløst samfunn vil gi myndighetene en total kontroll over innbyggernes økonomi, betalinger og disposisjoner. Og det er det ikke alle som ønsker. Hvordan er det med deg, Ragnar? Ønsker du det?
Det gjør jeg ikke. Storebror ser deg. Det har vi nok av i dette samfunnet. Og det er klart at når du betaler noe med et kort i en butikk, så etterlater du deg et spor som er sporbart. Og de som... Og myndighetene kan da følge med hva du har handlet, i sum i hvert fall. Og jeg føler meg ikke helt vel med dette. Også av en annen grunn, jeg synes at det er en irrasjonell måte å gjøre opp for seg på. Dette minner meg om for rundt 1970, hvor norske lønnstakere fikk utlønning over bank. Tidligere var det jo på de fleste steder så fikk de jo lønningspose med oppstilling over lønna, og den lovde i kontanter. Så fikk man utlønning over bank etter avtale mellom LO og arbeidsgiversiden. Og da kom det også sjekken. Og folk betalte jo med sjekk. De gikk i kiosken og kjøpte VG til 1,50 kr, og så betalte de med sjekk. Ja. Hvilket jo var en uhensiktsmessig måte å gjøre det på, fordi at kostnadene for å behandle sjekker, det så de jo ikke selv, men det så jo bankene. Og da jeg første gang var i Amerika, det begynner å nærme seg 40 år siden, jeg gikk inn på en forretning på Manhattan for jeg skulle ha et par ankelsokker. De kostet $3 eller der omkring. Og da ble jeg spurt, check or charge? Altså, skal du betale det kontant eller bruke kredittkort? Å bruke kredittkort på å kjøpe seg et par ankelsokker til $3, det synes jeg var helt håpløst. Men jeg skjønner, det var jo sånn amerikanerne gjorde det. Ja, hvilket jo da var grunnlag for en betalingskortindustri av vanvittige dimensjoner. Nå er det jo mye enklere, da, for du har jo ikke hatt dette papirarbeidet som fulgte med den gangen. Nå skjer det elektronisk og uberørt av menneskehånd. Men kontanter er kommet for å bli, og det har vært det fra tidenes morgen. Og det er også i Norge, det har Stortinget vedtatt i lovsform, det er et lovlig betalingsmiddel. Det ene utelukker ikke det andre. Jeg er med i en forening hvor vi møtes fra tid til annen, og da betaler vi for serveringen ved ankomst, og det gjør vi ved å dra et betalingskort gjennom en terminal. Veldig effektivt å være kasserer i foreningen og slipper alt dette surret med kontanter. Så det er lett å forstå, men vi må jo ikke gjøre det nest beste til det godes fiende heller. Kontanter er kommet for å bli, og la det være sånn.
Det er det mange som er enige med deg i, og siden du er gammel banksjef, så holder vi oss litt i bankenes verden, fordi Dokuments egen Erling Martinsen har skrevet en artikkel her, og hvor han har vært kunde av S-banken, altså tidligere Skandia-banken, i 15 år. Han var veldig fornøyd med den banken og syntes han hadde full kontroll over eget forbruk, og det var dyktige folk i ledelsen. Men så ble S-banken nå kjøpt opp av verstingen DNB, som Erling skriver, og han er ikke fornøyd med det. Nå blir veldig mye forandret, og han viser i sin artikkel til en kvinne som har ventet 3 måneder på flytting av fondskonto da fra S-banken til Nordnett. Og hun aner ikke hva som skjer med sine 115 000 kroner som er fryst mellom plattformene. Og Erling viser også til E24, som tidligere har skrevet om en kar som da har ventet i over 2 måneder på flytting. Og Erling skriver at slik blir vi presset ned i den nye feudalismen, mens DNB-sjef Kjerstin Bråten sier at folk må lide. Og du som gammel bankmann, Ragnar, du må da ha noen kloke ord å komme med her.
Ja, det er at da har liksom, da har altså digitaliseringen og automatiseringen tatt fullstendig overhånd, samtidig som man har bygd opp svære enheter hvor mennesket blir borte. For min erfaring er at folk setter pris på å bli møtt av folk når de har med en bank å gjøre, og ikke med en automat. Og vi ser jo mange mindre banker i dag som gjør det veldig bra, selv om de har opprettholdt filialnettet med bemanning, så hvor kundene kan møte et menneske når de har et ærend i banken. Jeg bodde 20 år og vel så det i Haugesund, og Haugesund Sparebank, de har opprettholdt sine filialer. De overtok til og med en filial fra DNB og driver den veldig bra. Og du har Skudnes og Åkra Sparebank, som er den store sparebanken i Karmøy kommune, en stor landkommune med nesten 50 000 innbyggere. De har ikke lagt ned sine kontorer, de har opprettholdt dem og gjør det veldig, veldig bra. Så det at man skal avhumanisere bankene ved bare at man skal møte maskiner, det har sine betenkelige sider. Og dessuten så ble jo S-banken en suksess på grunn av at den var liten, oversiktlig og var landskjent for sin service, hvor de hadde kunder fra hele landet fordi at de var greie å ha med å gjøre. Den sikla DNB etter å få kjøpe, for alt er jo til salgs i dette landet, bare prisen er riktig. Konkurransetilsynet satte foten ned, men så klaget de til en nemnd som opphevet dette. Og slik virker konkurransen i Norge. Konkurransetilsynets grundige utredninger og standpunkter kan bli feid til side av synsere i en nemnd, som selvfølgelig er lett påvirkbare av mektige kapitalkrefter. Så derfor så står man der man står.
Kloke ord der fra Ragnar Larsen som vanlig, og to av våre medarbeidere i Dokument, forlagssjef Christian Skau og kontorsjef Fredrik Siem, er også to kloke menn. De har sammen skrevet en kommentar som heter «Hvordan ble journalistikken en del av maktapparatet?». Og de skriver da at et slående trekk ved norsk journalistikk de siste 10 årene har vært den nær totale ensretningen i dekningen av en rekke dominerende temaer av helt fundamental betydning for samfunnsutviklingen. Og de skriver videre at det er nok å nevne Donald Trump og den populistiske bølgen i Vesten, klimaforskningen og det såkalte grønne skiftet, Ukraina-krigen, homoekteskap, SARS, covid-virusets opphav, og vaksinene mot det samme, og ikke minst masseinnvandringen og islam. Og i alle disse sakene er allmennheten i praksis blitt gjenstand for en propagandakrig, der ingen er i tvil om hva man må mene for å bli ansett som et respektabelt menneske. Dette er sitat fra artikkelen. De skriver at selv om det åpenbart finnes fullstendig legitime motstridende oppfatninger, pågår det ingen ordentlig fri allmenn debatt, slik det burde være i et demokrati med mediene som arena. Og her er vi vel, det går vel ikke an å få sagt det så veldig mye bedre enn det, Ragnar?
Nei, jeg sier bare amen. Det er sånn det er, dessverre. Vi har fått en ensrettet presse i virkeligheten som mener stort sett det samme i alle avgjørende spørsmål. Vi har ikke fått et mangfold, vi har fått et enfold. Det er det som er situasjonen. Selv konservative aviser som er konservative i utgiverselskapets formålsparagraf, de er jo påvirket av tidsånden og løper æren for helt andre krefter. Vi har her i byen Adresseavisen, som i sin formålsparagraf har å utgi et konservativt dagblad. Ja. Og så er det altså infisert av SV-tenkning opp og SV-tenkning i mente. Det er aviser som utgir seg for å være noe annet enn det de er. Det er det som er problemet. Så dette er, de opererer med lånte fjær og under dekke av å være bidragsyter til et mangfold, så er de bare medvirkende i enfold.
Ja, det er det. Og vi skal til dagens siste bokanbefaling, og den får du her.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
Vi bør ikke la oss kue av et Europa på vei ned. Det sier Ragnar Larsen det nemlig, i en kommentar som han skrev her for noen dager siden. Og Ragnar, her må du greie ut, så kan vi gjerne drøfte.
Ja, min kommentar var foranledninget av innstillingen fra regjeringens EØS-utvalg, som da presenterte sin utredning her i slutten av forrige uke. Og ut fra den innstillingen da, så har de sterkeste EU-tilhengerne i Norge kommet med at nå får vi legge all debatt om Norges forhold til Europa død. For nå har vi fått opplest og vedtatt det som er konklusjonen og den eneste sannheten. Det er jeg helt uenig i. EØS-avtalen, den tror jeg nok i hvert fall det korte perspektivet er kommet for å bli. Den står ganske sterkt i offentligheten, men meningsmålingen viser at også oppslutningen om EØS-avtalen er klart fallende. Den er såpass mye fallende at det nå er under 50% av det norske folk som mener at dette er en god avtale. Og det å tro på EU-medlemskap, hvilket jo er Europabevegelsen, så de mest iherdige europatilhengeres hovedanliggende, den står heller ikke sterkt, fordi alle meningsmålinger viser at det er bare et mindretall i norske folk som ønsker å tilslutte landet til EU som fullt medlem. Så derfor blir det nok fortsatt ikke EU-medlemskap, for jeg ser ikke for meg noen situasjon som skulle gjøre det mulig. Og EØS-avtalen vil vi beholde, selv om den står stadig svakere i folks bevissthet, fordi at den har så mange ulemper ved seg. Dessuten så er det jo sånn at vi bør heller legge vekt på å utnytte de operasjonsmuligheter, det såkalte handlingsrom som politikerne kaller det, i EØS-avtalen til å føre en selvstendig politikk og ikke bare krype etter lyset i alt sammen. Europa var en gang, og i lange tider, i det store perspektivet, den førende verdensdel i verden, holdt jeg på å si. Det var der at man utviklet stater. Det var der man etter hvert også fikk demokrati og kultur og menneskerettigheter mot slutten av storhetstiden. Men i dag så er den tiden snart forbi. For 10 år siden så utgjorde EU-landenes økonomi 91% av den amerikanske økonomien. Nå er man nede i noen 60%. Det viser et voldsomt fall på bare få år. Europa er ikke lenger den førende verdensdelen. Europa er en verdensdel i solnedgang. Og derfor så bør vi ha andre perspektiver på vår internasjonale tilknytning enn det.
Det bør vi aller høyeste grad, Ragnar, og la oss avslutte denne sendingen på en litt hyggeligere måte enn med disse depressive tingene fra rundt omkring i verden, spesielt det norske samfunnet. Og som kjent så har jo Dokument fått med seg den Jan Friis til å skrive noen artikler. Han skriver jo musikk, i hvert fall foreløpig. Og han har skrevet noen få artikler allerede som dere definitivt bør få med dere. Nå ligger det en her ute som handler om Led Zeppelin og også Bob Dylan. Og hvordan er det med deg, Ragnar? Er du Led Zeppelin-fan?
Svaret er et høyt og rungende nei. Jeg er veldig traust og klassisk orientert jeg, når det gjelder musikk. Jeg har i de siste 40-50 årene vært en iherdig lytter av klassisk musikk, og hører heller på Grieg og Mozart og gode italienske operaer fremfor tidens musikk. Men det betyr ikke at jeg ser ned på andre musikkformer enn dem jeg selv foretrekker. Det ligger i mangfoldet at vi må ha et romslig syn på det, og det er jo veldig flott at vi har fått en oppblomstring også av norsk popmusikk som kan hevde seg godt fra tid til annen. Det er jo ikke så mange årene siden A-ha var et førende internasjonalt band med klassikere som ble spilt worldwide. Så la oss også ha det perspektivet for øyne. Men når du spurte om jeg likte denne mannen, Zeppelin, så er svaret nei.
Ja, det er en gruppe da, og det er en gammel gruppe, så jeg tenkte kanskje at det kunne være noe fra når de var yngre, herre Larsen, men det er ikke akkurat Nidelven stille hvor vakker du er de spiller, så det er vel ikke akkurat din type musikk, det er sant nok, men det er i hvert fall allikevel et skup å ha med seg Jan Friis, som er et vandrende leksikon når det gjelder musikk, og det er særdeles interessant å lese hans artikler fra musikkverden, og ikke minst da litt om hans egen ferd gjennom livet, fordi han skriver alltid med litt personlig om hva han gjorde og hvordan livet var akkurat den gangen, i det øyeblikket han skriver om. Og den artikkelen som ligger der nå, den handler om 1979. Og i 1979, Ragnar, hva gjorde du da?
I 1979 da hadde jeg akkurat flyttet sammen med familien til Bodø, hvor jeg overtok som ansvarlig redaktør i avisa Nordlands Fremtid. Det var det som skjedde den gangen. Da etablerte vi oss på ny, kona og jeg, med en sønn på 6 år og en jentunge på 3. Og vi begynte å etter hvert å slå rot i Bodø-samfunnet. Så det var det jeg forbinder med 1979.
Du verden, interessante ting. Det er rart å tenke på hvor fort livet egentlig... Det virker jo ikke så fort når man lever det der og da, men når man sitter i ettertid og tenker over det, så går det fort. Så det er vel en klok ting å gjøre, å leve livet så godt man kan mens man lever det, fordi det er fort nok over. Det er det vel ikke noe tvil om, og det hører jo det at desto eldre du blir, desto kjappere føles det som årene går også, og du kan vel bekrefte om det stemmer eller ikke?
Ja, da, det er også er det at utviklingen rundt oss går også veldig raskt. Da vi flyttet til Bodø for 45 år siden, så hadde byen akkurat passert 30 000 i folketall. Nå er man på en 5-56 000, så ved siden av Sandnes er Bodø det raskest voksende bysamfunn i hele Norge, målt i prosent, og det er et yrende liv der, og byens sentrum er ikke til å kjenne igjen, hvor du nesten får skyskraper med 20 etasjer, og det er jo nesten skyskraper i Norge, og har forandret sentrum ganske så effektivt, og nå har det også blitt europeisk kulturhovedstad som skal markeres gjennom hele året. Og så må jeg legge til at de også har fått, da, verdens beste fotballag nord for Düsseldorf.
Ja, det har de jo. Det er moro å følge med Bodø-Glimt for tiden. De knuste jo Lillestrøm, var det 5-0 her nå nettopp, så det er et fantastisk lag. Det er ikke noe tvil om det. Martha Irene Fjelde, hun skriver på Facebook og takker for en god sending. Det er veldig hyggelig. Vi takker også for at dere hørte på oss. Jeg var programleder Jon Martin Johansen, og med meg hadde jeg som vanlig Ragnar Larsen i Trondheim. Og studiotekniker var Fredrik Siem. Vi kommer ikke tilbake på fredag, dessverre. Dere må vente helt til mandag før du hører Karskradion igjen. Det blir imidlertid radiosending hver dag, hver ukedag som vanlig, også på fredag. Og du skal ikke se bort ifra at du får høre Ragnar Larsen i en eller annen form eller farve i løpet av disse dagene. Men vi, Karskradion, vi er altså tilbake igjen neste mandag. Ha en riktig fin uke, alle sammen. Hei, hei!